Ja, for en fantastisk dag. Dere som kjenner meg, dere vet at jeg elsker å gå på ski. Jeg synes det helt fantastisk, og sånn som innlandet viser seg fra sin beste side disse dagene, det selvfølgelig ikke akkurat å anbefale å reise på ski i kortbukser, fordi at det jo gnistrende kaldt ute, men for en mulighet vi har til virkelig nyte det livet som ute på fjell og på ski. I dag så, mitt navn Håkon, og i dag så skal jeg dele med deg noe som jeg har på hjertet, og som jeg tror vil komme til å oppmuntre deg. Og jeg kommer til å snakke om noe som jeg tenker veldig tidsaktuelt, og noe som jeg tenker viktig at vi tar innover oss i den tida som vi lever i. Men først så har jeg bare lyst på å si til deg som kanskje ikke så vant til å være til stede på en kristen gudstjeneste, og kanskje ikke vant til både tro og språket som vi har. Men jeg tenker det at denne dagen så tror jeg at du kan få noe ut av det, selv om mye av det som kommer til å bli talt om i dag spesielt til menigheten og til de kristne, så tror jeg det at du, hvis du flytter fokus fra hodet og ned til hjertet og prøver å lytte med hjertet ditt i dag, så håper jeg at du skal få lov til å merke at Gud har virkelig omsorg om deg, og at han ønsker å strekke seg ut i livet ditt, og at han har både kapasitet og mulighet til å gjøre en forandring i livet ditt. Så åpne hjertedøra di i dag, ta imot det som han har for deg. Han ønsker virkelig å gjøre godt i livet ditt. I Johannes 3,16 så står det følgende: For så høyt har Gud elsket verden, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Verden, det meg og deg, men det ikke spesielt kirka, eller presten, eller de kristne, men det alle mennesker. Gud strakte sitt hjerte ut for å nå inn til alle sammen, sånn at det gode budskapet som evangeliet forteller, og som Bibelen forteller, det at alle mennesker like mye verd, og at vi har en far, en Gud, som virkelig elsker oss. Det et godt utgangspunkt for den dagen her, tenker jeg. Ja, i dag så har jeg lyst på å snakke litt rundt den tiden som vi inne i. Vi opplever alle sammen at helt siden mars 2020 så har veldig mye blitt endret i livene våre. Både på godt og på vondt, selvfølgelig. Noen har jo vært direkte rammet av sykdom, og har opplevd dette på livet. De harde realitetene, hvordan sykdom har kommet inn og endret livene fullstendig, men for veldig mange av oss så handler det om at hverdagen har blitt endret. Og jeg tenker at de fleste kjenner nok på en form for, hva skal jeg si, for noe slitenhet, eller altså man begynner å tenke at ikke dette på en måte snart slik at det nok på en måte. Vi har drevet lenge, og jeg tror at det en ting når dette skjedde i mars, men en annen ting, nå har vi snart drevet et år med alle disse tingene. Men jeg tror at midt oppe i disse krisene, så det også viktig å se på hvor utrolig godt vi har det. Hvis vi tenker på den situasjonen som vi har her i Norge, så vi jo utrolig heldige som vi alltid Vi sitter jo på virkelig en gren på et tre hvor alt på en måte bra i forhold til hvis vi sammenligner oss med resten av verden. Og jeg tenker at vi skal snakke litt rundt perspektiv og vår rolle som menighet denne dagen her. Så hva da med kirken og med menigheten? Hva med oss som troende? Hvordan tenker vi rundt den situasjonen som vi står oppe i nå? Ja, vi har i mange år så har vi bedt om, og vi har håpet på at mennesker skal åpne hjertene sine og kanskje ikke være så materialistiske, så fokusert på det som kanskje mer det overfladiske. Hvis vi som kirke og som menigheter og som troende nå tar en liten realitetssjekk, så vi kanskje nettopp der hvor vi egentlig har ønsket at verden skal være. En annen ting at vi i kirken og i menigheten så har vi også sett det at for oss så har på en måte mange viktige ting har blitt, hva skal jeg si for noe, blitt mange ting som vi har opplevd at har vært viktig, har kanskje blitt fjernet av seg selv, og det har kommet en større ro inn i livene våre, Og en del ut av de tingene som vi opplevde var veldig viktige, kanskje nå litt borte. Og det, på en måte så kan det være enklere å finne ut av hva det som egentlig rett prioritet, og hva det som egentlig har en verdi da, når mange ting blir skrelet bort. Selv for oss kristne så kan du si, når gudstjenestene blir borte, ja, da må man faktisk gå ned til grunnfjellet og virkelig finne relasjonen og det som var opprinnelig, hvorfor du koblet deg på en menighet, var jo nettopp livet med Jesus. Og gå tilbake til røttene. Og det står i salmen 1, så står det at det treet som plantet ved rennende bekker, det finner sevje, og det visner ikke, det sturer ikke i tørketider. Og Gud, jeg tror Gud kaller sin menighet til å finne tilbake til røttene, og finne tilbake der hvor sevjen går frist opp i livet vårt, og at vi alle sammen ikke lever på hverandre, men at vi koblet på han som kirkens hode, Jesus Kristus. Så hvordan tenker vi rundt den posisjonen vi som kirke har i den tiden nå? Er det slik at vi nå skal parkere og vente på at dette går over? Eller situasjonen kanskje helt motsatt, at den tiden vi inne i nå, så den vår tid og den tiden som virkelig menigheten behøves, og som vi som troende behøves, at den tiden nå? Og jeg tror det at denne tiden den beste tiden vi som menighet kan ha. Jeg tror at denne tiden den beste tiden vi som troende har akkurat nå. Jeg ønsker meg ikke noe annet sted enn akkurat der hvor jeg nå. Ja, men sier du, det jo, kirken stengt, og det lov til å ha 10 personer oppe på kjøpesenteren fullt. Ja, det finnes masse forskjellige ting som vi kan henge oss opp i. Men jeg tror at den beste tiden vi som menigheter og på innlandet har, det den tiden vi inne nå. Og Hebreerbrevet 10 sier følgende. Kast ikke fra dere frimodigheten fra vers 35. Kast ikke fra dere frimodigheten, for den gir stor lønn. Dere trenger utholdenhet, så dere kan gjøre Guds vilje og vinne det som lovt. Så menigheten, den trenger frimodighet. Vi som forsamling trenger frimodighet, og vi trenger utholdenhet for å vinne det som lovet. Så vi kan på en måte sette fokus på alt det som feil, og alle så vi rammet på en måte av ulike ting. Altså, jeg har ikke spilt fotball siden mars i fjor. Det ganske ille, og derfor så må man fylle på med skitrening. Men alle sammen vi rammet på ulike måter, og som menighet og som forsamling og som kristne så kan vi fokusere på ting som vanskelig, eller vi kan si at denne tiden den beste tiden som vi noensinne har hatt, fordi at det har skjedd noe med hjertene våre, det har skjedd noe med hjertene til folk generelt, at jeg tror at aldri, eller på veldig, veldig lenge, så har ikke hjertene til folk vært mer åpne enn det de nå. Om du tar deg tid til å lytte, om du tar deg tid til å prate med mennesker, så ønsker folk å prate i dag, ønsker å få høre din troshistorie og din erfaring. Disiplene, eller Jesus spurte disiplene sine og sa, hva sier folk om meg? Hvem sier folk at jeg Og i Matteus 16, vers 16-19, så står det disse kjente ordene, hvor Peter sier at, ja, du Messias, den levende Guds sønn. Og Jesus tok da til ordet, og så sa han, salig du, Simon, sønn av Jona, for dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg. Han sier at, dette har du ikke finnet på selv, men min far i himmelen. Peter hadde fått en åpenbaring, Gud hadde talt den, han så noe. Og det sier deg, sier Jesus da til Peter, du Peter, og på denne klippet vil jeg bygge min kirke. Og så sier han noe videre, og dødsrikkets porter skal ikke få makt over den. Og jeg vil gi deg himmelrikets nøkler, og det du binder på jorden, det skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden skal være løst i himmelen. Så her ser vi at menigheten ikke en institusjon som alle andre, men at det Guds frelsesplan, at, og når, når, når Peter og Jesus har denne dialogen, så ser vi at Jesus sier det at han skal bygge sin kirke. Og så snakker han om autoriteten til kirken, og at det vi binder og det vi løser, det skal skje. Så menigheten, den utrolig viktig når vi står midt oppi en sånn pandemi, og midt oppi en sånn situasjon som vi i nå, så menigheten utrolig viktig. Men det som kan hindre menigheten fra å være det som den tenkt, og det som den faktisk, det at vi tenker annerledes enn det som Guds ord forteller oss, og det som Gud prøver å fortelle oss. At vi tenker at ja, men nå kan vi være parkert her nå til dette går over, eller alt så vanskeligere, eller nå blir alt svart. Nei, Gud ikke deprimert. Jesus ikke deprimert. Og hans forsamling bør heller ikke være det. Mens vi bør virkelig ta frimodigheten opp, fordi at vi satt i himmelen med ham, og vi hans kirke som har fått guddommelig autoritet, og hvor det står at dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Det herlig. Det går faktisk an å bli oppmuntret av. Og vi har fått et oppdrag om å bringe Guds frelsesplan fram i lyset, som Efeserbrevet 3, vers 8 sier. Guds frelsesplan handler om våre historier, om hvordan vi erfart at Gud har grepet inn. Og overalt så møter jeg mennesker, og jeg hører ulike historier om hvordan Gud har påvirket livene. Og samtidig så møter jeg mennesker som i stor nød, og som på ulike måter kanskje har mistet litt framtidshåp, framtidstro, og som sliter i livet. Og det som en fantastisk god idé, det å mikse løsning og utfordring. Da kan det bli veldig bra. Hvis du får satt disse sammen, hvis løsningen og problemet hver for seg, da blir det ikke noen løsning. Men hvis du får mikse de her sammen, altså hvis vi får delt hans kraft, hans nåde, hans ord om tro og håp, og bringe lyset inn der hvor det mørke, ja, da kan vi virkelig se at den tiden som vi midt oppi nå, så vil vi se at det har kanskje vært den rikeste tiden i nyere tid i kirkens historie. Og målet her at mennesker skal møte Gud og få håp og tro i den tiden som vi lever i nå. Folkeinstituttet gjennomførte en undersøkelse nå rett før jul. November-desember så sendte de ut en spørreundersøkelse til 58 000 mennesker her i Norge om psykisk helse. Og resultatet viser det at flere sliter med ensomhet og psykiske plager, og spesielt unge og aleneboende sliter mest. Blant studenter så det 1 av 3 som ensomme, og 1 av 4 sier at de ikke fornøyd med livet. Og den psykiske belastningen størst der hvor smitteverntiltakene mest omfattende. Altså alt det som skjer med distansering, det med nedlokking og så videre, det skaper ensomhet, det skaper avstand, og det på en måte en bekreftelse at vi mennesker ikke skapt for å være alene. Vi ikke skapt for å sitte alene, ensomme, men vi skapt til å ha fellesskap med hverandre, og vi selvfølgelig skapt til å ha fellesskap med han som skapte oss. Vi leste Hebreerbrevet 10, vers 35, hvor det står «Dere trenger utholdenhet, så dere kan gjøre Guds gode vilje». Så dere kan gjøre Guds gode vilje. Og Gud kommer ikke ned, det i hvert fall ikke det normale, da, at Gud kommer vandrende inn døra og romsterer i livet mitt. Men av og til så sender han mennesker og bruker mennesker til å velsigne meg. Og på samme måte så ønsker Gud at vi skal være disponible den tiden som nå. At ikke vi lar oss distrahere av alle ting som vanskelig, alt som distansert, alt som nytt. Men at vi mer enn noensinne går til roten og kilden av livet. At vi finner livet som vi allerede har fått. Og lar det få lov til å blomstre i livene våre sånn at det blir et overskudd slik at andre mennesker kan få ta del i løsningen som Jesus. Jeg tror at mer enn noen gang så tiden inne for at du og jeg beveger oss og tenker annerledes om den situasjonen som nå. Vi kan ringe, vi kan gå tur, vi kan gjøre ulike ting. Selv om det mange ting vi ikke kan, så tror jeg at troen kreativ, at troen strekker seg ut. Der hvor tvilen og frykten ikke ser løsning, ja, der finner troen nye måter å nå ut til de menneskene som rundt oss. Nå skal jeg prøve noe som jeg vanligvis ikke driver så mye med, og det fysikk. Har du hørt om Newtons lover? Dette helt fantastisk. La meg lese for deg. Dersom summen av kreftene på et legeme null, har legeme konstant fart, rettlinje av bevegelse, eller det i ro. Hva det jeg prøver å si? Jo, det vil si at hvis det ikke noen kraft som påvirker, blir ting som det eller det står i ro, altså ingen bevegelse. Det må altså ha kraft til for å se en forandring. Det må kraft til for å se en ny bevegelse eller en retningsendring. Og jeg tror at den endringen som vi står framfor handler om at vi møter den kraften som det står beskrevet om i Romerne 1:16, hvor Paulus sier, jeg skammer meg ikke over evangeliet, for det en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Og da handler det ikke bare om frelse på den måten at man går fra død til liv og fra vantro til tro, at man blir en kristen. Men Guds kraft handler om hele livet, enten du en troende eller om du ikke en troende. Uansett hva slags posisjon eller situasjon du har tatt overfor Gud, så evangeliets kraft handler om deg. Uansett om du tror på det eller ikke, så evangeliets kraft like virkelig, enten du en troende eller ikke, så evangeliet det samme. Og Gud den samme. Gud blir ikke annerledes som du tror at han ikke finnes. Han finnes uansett om du tror på ham eller ikke. Og sånn det for deg som troende også, at Guds kraft nok. Evangeliet har alt hva som behøves for at ditt liv kan bli annerledes. Og når vi velger å invitere Jesus, den hellige ånd, Gud Fader, inn i livet vårt, ja, da skjer det en forandring. Men vi kan også vandre i distanse på evangeliet, vi som tror på Jesus. Men når vi inviterer Jesus inn og evangeliets kraft inn i livet vårt, og slipper det løs i dagliglivene våre, ja, da blir det annerledes. Da blir det forskjell. Og det det som jeg ser at når kirken i den tid som denne kanskje kommer på distanse, ja, da stopper det opp, da blir det ingen bevegelse. Men hvis vi inviterer inn evangeliets kraft i livene våre, i kirkene våre, på arbeidsplassene, på skoleplassene, i nabolagene, når vi slipper Guds godhet inn i livene våre, ja, da begynner vi å se den endringen, fordi at det den kraft som påvirker der hvor vi i idrettslaget, ute på skiaktiviteter, der hvor vi møter nye mennesker, at vi tar og inviterer inn evangeliets kraft, så evangeliet Guds kraft til frelse for hver den som tror. For den som tror. Så når vi tar imot, når vi implementerer det som evangeliets kraft i livet vårt, da skjer det noe. Så jo spørsmålet, hva slags bilde har vi egentlig sånn som situasjonen nå? Hva det vi ser når vi nå går inn i neste uke. Hvilke bilde har du hjemme? Og en veldig kjent historie som står i Første Mosebok beskriver Abraham, der han barnløs, gift med Sara, de får ingen barn, og Abraham helt sikker på at han kommer til å dø og ikke etterlate seg noen etterkommer. Så sier Gud til Abraham, Enkelt forklart, jeg kan lese noe av teksten, men enkelt forklart så sier Gud, se på stjernene. Han vil at Abraham endrer fokus. Han vil at Abraham skal flytte blikket sitt ifra å gå og sparke I sanda og tenke på at han barnløs og slik kommer til å bli. Gud sier til Abraham, løft blikket ditt og begynn å se på stjernene, begynn å telle stjernene. Så tallrik kommer din ett til å bli. Og så står det veldig herlig helt I, dette står beskrevet I 1. Mosebok 15, vers 4-6, og I siste del ut av vers 6 der, så står det, Abraham trodde Herren, og derfor regnet Herren ham som rettferdig, og vi kjenner historien at Abraham og Sara fikk en sønn som var langt utenfor det som man kunne forvente rent menneskelig. Men Gud hadde råd til Abraham og Sara, men han trengte at Abraham også vendte fokuset, og I stedet for å gå og sparke I småsteinen, vendte blikket opp og begynte å telle stjernene. Så kanskje tiden inne nå for å endre fokus, og ikke tenke på alt som ikke fungerer, og alle slags begrensninger og utfordringer vi som kirker og som kristenfolk står oppi, og heller begynne å telle stjerner, begynne å se at rundt oss så har vi fått et bønnesvar, og menneskers hjerter mer åpne enn noen gang. I Matteus 6 og vers 33 så står det følgende. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre I tillegg. Vær ikke bekymret for morgendagen. Morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Her står det noe om å søke Gud, men det står også noe om rekkefølge. Jeg tenker at hvis vi skriver rekkefølge når vi leser den teksten her, så det et godt råd som Gud kommer med. Søk først Guds rike og hans rettferdighet. Midt oppi alt vi driver med, så har rekkefølge noe å si. Hva det vi setter først, og hva det vi setter litt lenger bak? Det blir jo helt feil hvis du dusjer før du reiser på skitur. Det funker jo ikke. Det ikke sånn at det lukter fryd og gammel og godt på kvelden da. Nei, vi må dusje etter at vi har trent. Og på samme måte så det slik også med andre ting I livet, at rekkefølge betyr noe. Og I Matteus 6 her så snakker verset om veldig tydelig at vi skal sette noen ting først. Og jeg tror at hvis vi som menigheter og som kristne setter første ting først, så tror jeg at veldig mange ting av seg selv vil komme på plass. Hvem din Herre? Da faller veldig mange andre ting på plass. Når Jesus blir Herre I livet vårt, når vi har satt han først I livet vårt, ja, så det nesten sånn at ikke du legger merke til det, men ting faller på plass. Mens vi kan prøve å få ting på plass, men fundamentet ikke riktig. Hvis du skal bygge et hus, så det veldig dumt å sette taket på bakken. Det også dumt å legge grunnmuren opp på veggene. Så vi må legge første ting først. Dette veldig dypt, skjønner jeg, men det fungerer. Første ting først, søk først Guds rike. Få sortert ting I livene, sånn at det kan frigjøre den kraften som Gud ønsker å føye inn I livet ditt. Da skal vi få alt det andre I tillegg, står det. Og vær ikke bekymret for morgendagen. Og hvorfor sier han det? Jo, fordi at bekymringer høyst reelt og høyst aktuelt. Bekymringer en del ut av livet. Men når vi får ting på plass, setter rekkefølgen riktig, ja, da vil også de andre tingene komme på plass. Av seg selv kommer det på plass. Litt avslutningsvis så har jeg lyst på å trekke oss inn ifra kanskje det litt store bildet og at menighetens tidsalder nå, og at nå tiden for menigheten til å trekke oss inn I relasjonen. Relasjonen, fordi at menigheten jo egentlig bare deg og meg. Menigheten heldigvis ikke bygningene våre og TV-sendingene våre, men menigheten deg og meg. Og derfor så så vil kraften I församlingene og I kirkene våre, de vil skyte fart når vi som enkeltindivider får ting på riktig rekkefølge, setter ting på rett plass, men også at vi kommer og søker nærme Gud, sånn som jeg allerede har vært litt inne på. Jeg har lyst på å dele med deg ifra Salme 84, for at Salme 84 forteller noe om opplevelsen av å være I Guds nærvær. Salme 84 sier følgende. Ja, en dag I dine tempelgårder bedre enn tusen ellers. Og han som skriver har en opplevelse av Guds nærvær, av Guds nærhet og intimitet, av fellesskapet med Gud, med relasjonen med Gud. At han kan gjøre mange ting I livet, men den dagen hvor han I Guds nærvær, og hvor han inne I tempelgården og opplever Guds nærhet, ja, det bedre enn tusen dager ellers. Altså han har en opplevelse av dette ene øyeblikket, hvor han merker og kjenner Guds nærvær, og kanskje kan vi, mange av oss, vitne om hvordan vi har opplevd at Guds nærvær har kommet inn når vi har hatt uttrykt hjertet vårt innenfor Gud gjennom lovsang, gjennom tilbedelse. Ja, så har vi opplevd at Gud har rørt hjertene våre. Og det som kanskje har vært vanskelig å finne løsninger på over lang, lang tid, ja, plutselig så faller ting på plass I hjertene våre fordi at Guds nærhet rører ved livene våre, så at vi kjenner at, ja, men det som har vært vanskelig å ta avgjørelse på, det blir lett fordi at Gud rører ved hjertene våre. Og den nærheten, mange tenker jo, hvis man spør noen på gata og spør om et gudsbilde og hvordan Gud så tror jeg mange på gata vil beskrive at ja, at Gud kanskje en kraft som langt unna, altså noe som ikke personlig, men mer en et gudsbilde som mer perifert. Mens Bibelens Gud beskriver veldig denne her tette relasjonen, og vi kan lese om mange forskjellige vitnesbyrd i Bibelen. Hebreerbrevet 10, vers 19, så sier det følgende at i kraft av Jesu blod kan vi med frimodighet tre inn I helligdommen. Han har innviet en ny og levende vei for oss dit inn gjennom forhenget, det vil si hans jordiske legeme. Sånn at når vi, for de av oss som kjenner dette her med tempelet og forhenget og så videre, så vet vi at det fantes et aller helligste, der hvor Guds nærvær virkelig var. Og Markus 15, vers 37 beskriver når Jesus dør, så roper Jesus høyt ut og utånder, og fortelles her at forhenget I tempelet revner I to. Ja, hva skjer egentlig? Jo, at adgangen inn til det aller helligste åpnes opp. Adgangen inn til det hellige, til å kunne ha en relasjon til Gud, åpnes opp. Og alle sammen så kan vi få lov til å gå inn I Guds nærvær. I 2. Krønikebok 5, vers 14, så står det at prestene kunne ikke stå og gjøre tjeneste på grunn av skyen, for Herrens herlighet fylte tempelet. Altså det fantes et nærvær der som gjorde at prestene ikke kunne stå oppreist lenger. Guds herlighet fylte tempelet. Og 1. Korinterbrev 6, vers 19, så står det, «Vet dere ikke at deres legemer et tempel for den hellige ånd som I dere, og som dere har fått av Gud?» Altså, dere tilhører ikke lenger dere selv. Altså, vi et tempel for den hellige ånd, og dette nærværet kommer til å forløse kraften, kommer til å gjøre beslutningene dine enklere. Det alt vil bli lettere når du kommer inn og får merke Guds omsorg og Guds nærvær I livet ditt. Alt faller på plass når Gud får lov til å komme inn I livet ditt og røre deg der du I den situasjonen som du kanskje det fullstendig kaos akkurat I situasjonen, I livssituasjonen din, og kanskje du føler deg ensom, kanskje du føler deg forlatt, kanskje du egentlig ikke ser noe håp. Men I den situasjonen som du så Gud like nær deg som han alltid har vært, og han har en god plan for deg, Han ønsker virkelig det beste for deg og for familien din. Så åpne hjertedøra di og la hans godhet få lov til å ramme livet ditt.